Slovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Novalić sa libijskom delegacijom o potencijalnim ulaganjima u Bosni i Hercegovini. Evropska unija i Kina na pragu velikog investicijskog sporazuma. Trump čezne da ne napusti Bijelu kuću. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić primio je danas u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu delegaciju libijske kompanije za strana ulaganja koju je predvodio generalni direktor Salem Hneš. Predstavnici libijske kompanije opredjeljeni su za uspostavljanje efikasne strateške saradnje, prevashodno na ekonomskom polju. Inače, ova kompanija predstavlja libijski državni fond osnovan s ciljem da investira u projekte koji doprinose razvoju privrede, a trenutno ulažu u 30 zemalja širom svijeta. Ovo je njihova prva posjeta Bosni i Hercegovini zbog zainteresiranosti za ulaganja, odnosno potencijalne investicije. Ocijenjeno je da su odnosi Libije i Bosne i Hercegovine na najvišem nivou. Novalić je naglasio dugogodišnje prijateljstvo dviju zemalja, ali i dobru saradnju koja je ranije posebno bila izražena u građevinskoj i prehrambenoj industriji. Libijskoj kompaniji prezentirani su projekti u sektorima energije, industrije i turizma u kojima postoji mogućnost za nova ulaganja, ali i potencijal za reaktiviranje i unapređenje saradnje u sektorima građevinske i prehrambene industrije. Srbijanska agencija za lijekove i medicinska sredstva dala je u petak saglasnost za vakcinu Pfizer-BioNTech protiv koronavirusa, objavili su beogradski elektronski mediji. Srbija je već ranije naručila 340.000 doza te vakcine, a u toku je ispitivanje ruske vakcine Sputnik 5, čijih je 20 doza početkom decembra stiglo u Beograd na laboratorijsko ispitivanje, a čeka se registriranje kineske vakcine. Vodeći kineski proizvođač vakcina Sinopharm podnio je zahtjev za licencu i odobrenje kineskim zdravstvenim vlastima 26. novembra, nakon što su u julu dvije vakcine te kompanije odobrene za hitnu potrebu za medicinske radnike i druge skupine izložene visokom riziku od infekcije koronavirusom. Kompanije Pfizer i BioNTech predale su 2. decembra srbijanskim zdravstvenim vlastima dokumentaciju neophodnu za testiranje, registriranje i potvrdu sigurnosti vakcine kako bi se odobrila upotreba i uvoz. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog budžeta te prijedlog zakona o izvršenju budžeta za 2021. godinu. Pres konferenciju vlade Tuzlanskog kantona pratio je naš kolega Refik Topić.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas budžet za 2021. godinu, koji će krenuti put skupštinske procedure. Skupštinske procedure u kojoj, napominjemo, vlada Tuzlanskog kantona više nema podršku, niti većinu koja je spremna podržati odluke vlade. No budžet je druga priča, jer o njemu ovisi preko 10.000 budžetskih korisnika, ali i niz drugih korisnika budžetskih sredstava. Vlada je danas utvrdila prijedloge budžeta Tuzlanskog kantona i zakona o izvršenju budžeta za 2021. godinu. Prema prijedlogu budžeta, prihodi, primici i finansiranje u budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu iznose ukupno nešto više od 433 miliona, a za 1.730.000 maraka viši su u odnosu na planirane prihode u budžetu za 2020. godinu.
U strukturi ukupni prihoda, primitaka i finansiranja, najveći dio, čak 67,34%, se odnosi na prihode od poreza i to iznos od 291 milion 730 hiljada 473 konvertirne marke, što je za 8 milijona 98 hiljada 773 konvertirne marke više u poređenju sa budžetom za 2020. godinu. Kad su u pitanju rashodi i izdaci, planirani su u ukupnom iznosu od 433 miliona 44.188 konvertnih maraka, što je više za 1,6 miliona u odnosu na budžet za 2020. godinu.
Novinari su ministra Mustajbašića upitali da pokuša u jednoj rečenici okarakterisati sve brojke i slova iz prijedloga budžeta.
Kao što ste kazali, ovo je budžet koji zadržava sva dostignuta prava iz oblasti socijalne zaštite, proširujemo oblast boračko-invalidske zaštite i prava iz radnog odnosa sa državom. Faktički, budžet, da okarakterišemo sa jednom riječi, jeste da pokušavamo da spasimo sve ono što je dostignuto.
Prijedlog budžeta će ovih dana krenuti u skupštinsku proceduru na usvajanje. Posljednja sjednica Skupštine je pokazala da ova vlada tamo nema većinu, pa je i logično bilo naše pitanje šta ako se budžet ne usvoji.
Ja računam na svakog od zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona da će dobro da razmisli da li da podrži ovaj budžet. Ukoliko se formira neka nova vlada, uvijek se može uraditi izmjene i dopune budžeta, rebalans uraditi, ali u ovom momentu je najvažnije da imamo budžet. Zašto? Zato što pravo na egzistencijalnu novčanu naknadu koje evo upravo očekujemo da se unese, mislim da je u fazi već unošenja oko 4.500 korisnika. Ukoliko ne bude usvojen budžet, ukoliko bude išla odluka o privremenom finansiranju, to pravo neće biti moći isplaćivano putem odluke o privremenom finansiranju.
Dakle, demobilisani borci koji već dugo čekaju egzistencijalnu naknadu, neusvajanjem budžeta će i dalje na čekanje. A hoće li zaista biti tako, pokazat će prva naredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Vijeće mladih grada Mostara pozvalo je sve mlade punoljetne Mostarce da u nedjelju 20. decembra izađu na lokalne izbore u Mostaru. Suočeni s činjenicom da su prošli lokalni izbori održani prije 12 godina, te da su mnoge generacije koje su od tada postale punoljetne bile izostavljene svog osnovnog demokratskog prava, ovim putem kao krovno tijelo mladih Mostara pozivamo sve mlade punoljetne osobe da u nedjelju 20. decembra tekuće godine iskoriste svoje demokratsko pravo i prvi put izađu na lokalne izbore, stoji u pozivu. Izbori u Mostaru specifični su jer se biraju gradski vijećnici koji biraju gradonačelnika, navode iz Vijeća mladih. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je informaciju od ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković u kojoj se navodi da je ovo ministarstvo zaprimilo notu ambasade Ukrajine. Diplomatska nota tužilaštvu Bosne i Hercegovine nije dostavljena. Formirane predmete će se izvršiti provjere, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ukrajina je od vlasti Bosne i Hercegovine zatražila pojašnjenje nakon što je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu ikonu staru 300 godina koja navodno pripada Ukrajini. Eksplozija bombe postavljene na motocikl u provinciji Gazni u centralnom Afganistanu usmrtila je 15 civila, a 20 ozlijedila tokom ceremonije učenja časnog Kur'ana. Niti jedan pojedinac ili skupina nisu preuzeli odgovornost za napad. Eksplozivni napadi na civilna okupljanja povećali su se posljednjih mjeseci u Afganistanu, pri čemu je odgovornost preuzimao Daiš ili niko. Elizejska palača objavila je da je rezultat korona testa Emanuela Makrona bio pozitivan nakon pojave prvih znakova bolesti COVID-19. Sa druge strane, španski premijer u karanteni se našao zbog kontakta sa predsjednikom Francuske i obustavio sve svoje aktivnosti. Francuska je peta država na svijetu u pogledu zarazi koronom i smrti nakon Sjedinjenih Američkih Država, Indije, Brazila i Ruske Federacije. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov rekao je da je američki prijedlog za produženje sporazuma START 2 neprihvatljiv. Rjabkov kaže da je moguće produžiti ugovor o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja ili START 2 u kratkom roku ako Sjedinjene Američke Države ne stvore dodatne uvjete. Provjera i kontrola ruskog oružja jedan je od uvjeta da Sjedinjene Američke Države prihvati produženje START 2. Rjabkov je rekao da su uvjeti američki napor da steknu kontrolu nad osjetljivim komponentama ruske nacionalne sigurnosti. Washington je u petak na crnu listu sankcija dodao imena desetaka kineskih kompanija, uključujući najvećih proizvođača kompjuterskih čipova, izvijestio Reuters. Ovaj potez posljednji je u pokušaju trenutnog američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Pekinga samo nekoliko sedmica prije nego što izabrani predsjednik Joe Biden stupa na dužnost 20. januara. U međuvremenu, portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova pozvao je danas Washington da prekine neopravdano i iracionalno suzbijanje kineskih kompanija. Europska komisija jutros je nakon 7 godina pregovora s Kinom predstavila tekst sporazuma o zaštiti ulaganja 27 država članica Europske unije na ratifikaciju. Sporazum će vjerovatno biti potpisan između Europske unije i kineskog predsjednika početkom sljedeće sedmice. S tim u vezi francuski list Les Echos je objavio. Europska komisija najavila je prvobitno slaganje s tim sporazumom i sada ga mora odobriti 27 država članica ove unije. Ako se postigne konsenzus, sporazum će biti potpisan početkom iduće sedmice tokom virtualnog sastanka između predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela i kineskog predsjednika Jinpinga. Mjesec dana prije nego što je izabrani američki predsjednik Joe Biden ušao u Bijelu kuću tekuće godine, zaključenje sporazuma veliki je uspjeh Kine. Usred napetosti s američkim državama, Peking pokušava spriječiti jedinstveni transatlantski front protiv sebe. Nekoliko europskih zemalja, uključujući Njemačku, ključnog ekonomskog partnera Kine, koja predsjedava Vijećem Europe do 31. decembra, rade na postizanju sporazuma. Francuska, za razliku od nekih zemalja, uključujući Holandiju i Švedsku, odobrava ovaj sporazum. Iranski ambasador i stalni predstavnik u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču rekao je da se o međunarodnom nuklearnom sporazumu neće pregovarati, da neće biti potreban zaseban dokument ako se sporazum oživi.
There is more material, I've been reporting about this. There is more activity, there are more centrifuges and more are being announced.
U intervju za Reuters, Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, rekao je da će oživljavanje nuklearnog sporazuma tokom presjedanja Joea Bidena zahtijevati novi dogovor jer se situacija dramatično promijenila. Reagirajući na ove izjave, Fazem Gharibabad, iranski ambasador u Beču, na svom Twitter nalogu je objavio, kao što sam već rekao, jedina uloga agencije je nadgledanje i provjeravanje nuklearnih aktivnosti i pružanje izvještaja o ažuriranju. Davanje bilo kakve procjene kako se te obaveze provode, zasigurno je izvan mandata agencije i trebalo bi ga izbjegavati. Gari Babad je naglasio da se o nuklearnom sporazumu neće pregovarati. Ako se nuklearni sporazum oživi, neće biti potrebe za novim dokumentom, sporazumom ili razumijevanjem u vezi s ulogom Međunarodne atomske agencije. Ne trebamo komplicirati situaciju. Rafael Grossi nedavno je ustvrdio da su iranska kršenja nuklearnog sporazuma mnogo veća nego što se lako mogu poništiti. Grossijeva tvrdnja dolazi u situaciji kada Iran počeo reducirati svoje obaveze vezane za nuklearni sporazum nakon jednostranog i protuzakonitog povlačenja SAD-a iz sporazuma, nakon čega je evropska strana preuzela odgovornost u ovom slučaju. Dvije godine nakon jednostranog i ilegalnog povlačenja SAD-a iz nuklearnog sporazuma i kašnjenja evropskih stranaka u ispunjavanju preuzetih obaveza prema sporazumu, Iran je započeo korake pod nadzorom Međunarodne atomske agencije kako bi smanjio svoje obaveze i kako bi održao ravnotežu u međunarodnom nuklearnom sporazumu. Iran je uvijek izjavljivao da će, ako se Sjedinjene Države vrate nuklearnom sporazumu, a ostale strane u nuklearnom sporazumu ispune svoje obaveze, koraci koje je Teheran poduzeo u reduciranju svojih obaveza prema nuklearnom sporazumu brzo vratiti na prethodne pozicije.
Američki predsjednik Donald Trump kaže da je poput svojih sunarodnjaka jako razočaran američkim vrhovnim sudom. Američki vrhovni sud bacio je tužbu teksaškog državnog advokata i nekoliko njegovih kolega iz drugih država prije glasanja u ponedjeljak na izbornom kolegiju. Tužba je podnesena u brojnim državama u kojima je Biden pobijedio. Trump je ranije rekao da bi pristao napustiti Bijelu kuću ako izborni elektori budu u korist Joe Bidena. CNN izvještava da je Donald Trump razgovarao sa svojim savjetnicima o tome da ne izlazi iz Bijele kuće na Bidenov dan inauguracije. Prema istom izvještaju, američki predsjednik duboko vjeruje u izjave nekih svojih savjetnika, uključujući svog privatnog advokata Rudija Giulianija, da je na predsjedničkim izborima bilo prevare. Tokom razgovora sa svojim savjetnicima, dok je negirao izborne rezultate, govorio je o mogućnosti da ne napusti Bijelu kuću nakon završetka predsjedničkog mandata. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da Ankara neće promijeniti svoje planove za kupovinu ruskog proturaketnog odrombenog sistema S-400 unatoč američkim sankcijama, te da će poduzeti recipročne mjere nakon sankcija. Sjedinjene Američke Države nedavno su uvele sankcije Turskoj zbog kupovine ruskog sistema S-400. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio u srijedu da su sankcije neprijateljski napad na tursku odrombenu industriju. Svakako ćemo poduzeti mjere kao odgovor na ove sankcije, rekao je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu za turske medije. Nije važno jesu li sankcije oštre ili ne. Samo pitanje sankcija je pogrešno. Gledajući koncept sankcija, razumijemo da to nisu radnje koje nas potresaju ili imaju značajan utjecaj na nas, dodao je. Turska je objavila da je kupila ruske raketne sisteme S-400, jer nije mogla kupiti raketne odrombene sisteme od članice NATO-a po razumnim uvjetima, a Sjedinjene Američke Države kažu da ruski raketni sistemi S-400 predstavljaju prijetnju borbenim avionima F-35 i odrombenim sistemima NATO-a, ali Turska to negira. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Isus, Mesih, Božji rob i poslanik. Cijenjeni prijatelji, u ovom prilogu ćemo govoriti o poziciji i karakteru Hazreti Ise prema Kur'anu te analizirati fenomen trojstva u aktualnom hrišćanskom trenutku. Nalazimo se u ovom velikom danu koji nas posjeća na donositelja pravde i ljubavi, na poslanika koji je Božjom voljom progovorio još u kolijevci i iznenađenom narodu rekao: ja sam Allahov rob. Ono reče: meni će on knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem i da majci mojoj dobar budem, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nadamnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustao. Sura Merijem od 30. do 33. ajeta. Neka vam je svima sretan i hajirli ovaj veliki dan. Hazreti Isa je jedan od velikih Božjih poslanika koji se mnogo spominju u Kur'anu. Kur'an u brojnim ajetima predstavlja Isu i govori o njegovom statusu i ulozi jednog od najuglednijih poslanika. Isaovo rođenje je i zasebna, interesantna kur'anska priča. Rođen je na čudesan način, nije imao oca. Taj Hazret je rođen od čiste majke Merijeme koja nije imala supruga ni partnera. Kur'an govori o Merijemi, Imranovoj kćerki, kao plemenitoj čistoj osobi. Ova poštovana žena bila je vjernica, a zbog svog duhovnog statusa imala je privilegiju da dobije nebesku hranu. Jednog dana je Merijema ibadetila kada joj je došao melek Džibril sa viješću da će dobiti sina. Kur'an o tom događaju priča u suri Merijema od 16. do 21. ajeta. Uzvišeni Kur'an uz spominjanje Hazreti Ise i Inđila koji mu je objavljen poriče pojedina aktuelna vjerovanja u hrišćanstvu kao trojstvo i slično. Trojstvo je temeljno uvjerenje koje govori o Ocu, Sinu i Svetom Duhu. Ideja trojstva je svojevrsno predstavljanje Boga u tri lika kao tri istine. Na temelju tog uvjerenja božansko prisustvo je jedinstveno, ali se manifestuje u tri različite osobe. Dakle, Isa je ono božansko biće koje se pojavilo u ljudskom obliku začeto u utrobi Svete Merijeme. Istina je pak da ni u jednom od aktualna četiri oblika Inđila Biblije nema pomena o trojstvu. Zbog toga hrišćanski mislioci smatraju da je izvor trojstva u tim objavama nejasan, odnosno izmišljen. Kao što neki od historičara pišu, prvi hrišćani nisu vjerovali u trojstvo. Ovo pitanje je aktualizirano od 3. stoljeća pa nadalje. Ono je nastalo kao plod nesuglasica oko Hazreti Ise, kao i miješanjem hrišćanstva sa drugim religijama i svjetskim nacijama. Ono što je o tome zapisano u Novom Zavjetu sadržano je u okviru pisama Polesa, grčkog sveštenika. On je bio znalac pod utjecajem grčkog vjerovanja i ideologije te je napravio simbiozu hrišćanstva i grčke mitologije. Upravo njegovim idejama, stavovima i odanosti onima koji su skrenili s puta istine obraća se i sam Kur'an u suri Majda u 77. ajetu. Reci: o sljedbenici knjige, ne zastranjujte u vjerovanju svome suprotno istini i ne pobodite se za protivima ljudi koji su još davno zalutali i mnoge u zabludu odveli i sami s pravog puta skrenuli. U hrišćanstvu se govori o Božijem jedinstvu, ali u tri oblika, što komplikuje stvari i otežava shvatanje. Takav stav je u konačnici trojstvo obavio jednom beskrajnom tajnom izvan okvira racionalnosti, koju čovjek zbog svojih ograničenja ne može shvatiti. Nehrišćanski mislioci smatraju da ne samo da ideja trojstva nije dokaziva, nego i da su u Novom Zavjetu zapisane rečenice koje ju potpuno opovrgavaju. U tim rečenicama su najbolji argumenti riječi Ise alejhiselam, koje su kontradiktorne ovoj ideji. Tako u Evanđelju po Joni Isus kaže da će vječni svijet spoznati oni koji spoznaju Boga i poslanika mu Isusa Hrista. Na osnovu ovog iskaza, Hazret Isa je vječni život opisao spoznajom jedinog Boga i njegovog poslanika, što je u nesuglasju sa idejom trojstva. Ovaj Hazret nije rekao da je ušao u novi život ili da je utjelovljenje Boga, nego se jednostavno deklariše kao Božji poslanik. Na drugoj strani, zagovornici trojstva tvrde da je u vrijeme dok je činio čuda, Hazret Isa samostalno raspolagao svojim moćima te je samoinicijativno poduzimao korake. U prethodnom evanđelju je zapisano kako se on za vrijeme tih mučiza molio tražeći od Boga da mu pomogne. Znači, da je to samostalno radio, onda ne bi bilo potrebe za ovakvim molitvama. Prenosi se egzaktno da je prilikom jednog čina oživljavanja mrtvog pristupio molitvi u kojoj je tražio pomoć. Uzvišeni Kur'an spominje mnoge Isove mudžize, ali one su usko povezane sa Božjom voljom. U 110. ajetu sure Maida je: I kada si voljom mojom mrtve dizao. Jedna grupa kuranskih ajeta argumentovano govori o jedinstvu Boga i poriče zablude poput trojstva, Božje familijarnosti i druge. Kur'an nam govori o Isa u Isi kao o stvorenju, te njegov nastanak opisuje slično kao nastanak Adema, obzirom da je i Adem napravljen Božjom voljom od zemlje, bez oca i majke. Razlika je u tome što je Isa imao majku. Ako ćemo trojstveno razmišljati, onda i Hazreti Adem potpada po trojstvo. Naredna skupina kuranskih ajeta detaljnije govori o osobinama Hazreti Hrista. U njima je riječ o ljudskom karakteru koji nema veze sa božanstvom i oni poriču sve drugo osim poslaništva. U dijelu 75. ajeta iste sure se kaže: Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik i prije njega su dolazili i odlazili poslanici, a majka njegova je uvijek istinu govorila i oboje su hranu jeli. Kur'an također potvrđuje da su sva Isova čuda, poput oživljavanja mrtvih, provedena Božjom voljom. Prema tome, on nikada nije raspolagao vlastitom moći. Njegova čuda ne dokazuju njegovo božanstvo, nego robovanje i predanost Bogu. Po kuranskoj logici, čovjek koji je odabran od Boga za poslanika, onaj koji ljudima donosi knjigu, nikada ne govori da je sam Bog, niti poziva ljude ka svetogrđu, obzirom da mu to ne dozvoljavaju mudrosti ljubav prema stvoritelju. Hazret Isa također nije imao problema sa robovanjem, kao što stoji i u 172. ajetu sure An-Nisa. Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob. Značenje ovog ajeta je kako možete vjerovati u Isaovo božanstvo ako je sam on težio robovanju Bogu. Realno, onaj koji se klanja ne može biti Bog drugima. U 171. ajetu sure An-Nisa govori se da je Hazreti Isa Božji poslanik i da Bog nema djece. Tumačenjem ove tvrdnje spoznajemo da se pozicija božanstva ne podudara s očinstvom, sa imanjem djeteta ili nalikovanjem drugim bićima. Također su rađanje, nastavak potomstva i ispunjenje životnih ciljeva daleko od božanskog. Bog nije ovisan o bilo kome jer je sve ono na nebu i zemlji njegovo. Na godišnjicu rođenja velikog Božijeg poslanika, Hazreti Hrista, alejhiselam, selamimo sve poslanike. Neka je Božji mir na one koji su pozivali na jedno božstvo. Neka je selam na Nuha, na Ibrahima, na Musu, Isu i Muhameda koji je pečat poslanstva. Neka je sretan Božić svim pripadnicima hrišćanstva.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovu emisiju VIP kanala Sahara Balkan, međunarodne televizije Sahar, i ovu nedelju, ova dva sata posle podne, sa vama smo. Imaćemo još jedan, ja mislim, izuzetno lijep i zanimljiv razgovor sa današnjim gostom. Govorit ćemo o mnogim dešavanjima koja je naš današnji gost imao kao iskustvo tokom svog putovanja. Neću mnogo otkrivati o kome je riječ ili o čemu se sve zapravo radi, već odmah pozvati da se upoznate sa njim, a nakon toga uživo razgovaramo sa našim dragim gostom. Još jednom srdačni salam i pozdravi svima vama, dragi gledatelji, koji ste danas sa nama uz emisiju VIP kanala Sahar Balkan. Već ste mogli vidjeti s kim ćemo danas razgovarati, sa izuzetno dragom osobom. Evo, već ga vidim na ekranu, njegov osmijeh vidim, toliko mi je drago. Gospodine Rupčiću, dobar vam dan. Hvala što ste danas sa nama, što ste izdvojili svoje dragoceno vrijeme za druženje sa nama i našim gledateljima.
Vama najljepša na pozivu, izuzetno mi je zadovoljstvo, evo, biti vaš gost i čast što ste upravo mene odlučili ugostiti u svom programu. Pozdrav veliki svim gledaocima Sahar Balkan TV-a, evo ga, danas u nešto malo drugačijoj ulozi nego što su me najviše zapravo imali običaj gledati i slušati iz naših krajeva. Ja?
Svakako. Posljednje vrijeme zaista mi imamo toliko zanimljive goste da je teško odlučiti ili, da tako kažemo, staviti neku tačku ili neki poseban znak pokraj njegovog imena ili njenog imena. Danas razgovaramo sa vama, osobom koja je mnogo toga, možemo reći, proživjela, obzirom, ja ću reći, mladi ste i duhom i tijelom i fizički i psihički i mnogo toga je još uvijek pred vama. Sve to zapravo možemo zaključiti iz vašeg rada, iz vašeg djelovanja, iz vašeg ponašanja i opet ću reći vašeg osmijeha. Prije nego što krenemo sa svim ovim zanimljivim pitanjima koje se tiču vašeg rada, da kažemo nešto o prošlosti, znači o tim danima kada ste vi sazrijevali, kada ste se okrenuli prvo muzici, vidjeli smo da ste mijenjali i neke, da tako kažemo, i instrumente koje možemo vidjeti iza vaših leđa. I svakako...
Cijeli stan je ovu.
Odlično je, odlično je. Izuzetno lijep kadar, da tako kažemo. Odrastali ste u tim uvjetima kakvim jeste. Šta je to zapravo vas usmjerilo ka muzici, što bi vas nakon toga usmjerilo i ka tom... da tako, neću reći lutanju, nego jednostavno traženju nekih novih iskustva u drugim krajevima svijeta.
Da. Ovako, mislim, ja bar vidim jednu veliku poveznicu između svega toga što sam radio. Kao prvo, to je upravo to što ste spomenuli, glad za otkrivanjem cijeloga svijeta, svega što on nudi. Pa jednako tako i preko glazbe i preko svojih putovanja. Već sam izbor glazbe, instrumenata i sve ostalog je upućivalo da neću ići nekakvim standardnim, klasičnim putem koji je za naše krajeve uobičajen. A to je dakle kao prvo odabir tih nekakvih latinsko-američkih, afričkih, egzotičnih bubnjeva i okretanje ka toj glazbi. Pa onda nakon toga i putovanja po cijelom svijetu, od kojih ipak moram priznat da mi se najviše uvijek dojmljuju druge kulture. To je jednostavno zato, ja mislim, što sam otvoren prema svemu i zaista volim gledat dobre stvari u svemu što vidim. Globalizacija ima svojih loših strana i dobrih strana, no po meni treba iskoristiti one dobre. Ako ne iskoristimo dobre, ostanu nam samo ove loše, nećemo se dobro provesti. Mm-hmm. A dobre su upravo upoznavanje drugih kultura, lijepih stvari u tim kulturama. Kako neki ljudi potpuno drugačije funkcioniraju i glazbeno i na svaki drugi način, i da je to nešto što je nama neobičajeno, a opet lijepo i plemenito. Evo, po meni je to nekakva poveznica između mojih putovanja i moje glazbe.
Da. Krenuli ste s gitarom, nastavili ste sa udaraljkama, evo vidjeli smo, imate i tarabuk, što bi kod nas rekli u Bosni i Hercegovini, jedan autentični udarački instrument koji ima, možemo reći, maltene u svakoj kulturi koja ima dugu tradiciju. Vi ste sve to pretvorili u ljubav prema muzici, a epilog te ljubavi je nešto što postoji 25 godina, vaš bend.
Točno. Da, evo ga, ove godine ima puno jubileja, tako nekako. Što se tiče moje mladosti, navršio sam tek pola stoljeća. Dakle, ove godine sam navršio 50 godina i osjećam se snažniji, sa više elana, sa više volje i svega nego ikad u životu. Pola mog života, samo ove godine, ni godinu prije, ni godinu poslije, više neće biti tako, je moj bend koji sam ja osnovao, bend Kubizmo. Ove godine još uvijek slavimo, još sam nešto slavili smo, ali još smo od 2020. Slavimo 25 godina postojanja. Mm-hmm. Kubizma, dakle, točno pola mog života. Izdali smo dosta CD-a, zadnji CD nam je izašao ove godine nakon 10 godina stanke i očekivali smo jako, jako puno koncerata i sve već bilo dogovoreno, no i sami znate gdje je to sve zapelo. Ali evo ga, mi i dalje, bez obzira na sve to, slavimo.
Da. Čitajući vašu biografiju, odnosno vaše aktivnosti u toku proteklih godina, vidjeli smo da putovali ste svugdje. Možemo reći na sve kontinente. Na koji način zapravo birate putovanja? Šta je to što vas usmjerava ka tim destinacijama?
Pa moram priznat da nisam analitičan tip i vrlo malo toga unaprijed uopće planiram. A putovanja je jednako tako. Doslovce mi se zna dogoditi da recimo 2-3 tjedna prije putovanja ne znam gdje ću otići. Jednostavno znam da imam slobodno vrijeme, kako gledam da to sve skupa bude prilično skromno financijski, jer eto, volim tako putovat. Tako vrlo često očekujem da se pojavi nekakva jeftina aviokarta, naravno ne bilo gdje, nego za jednu od 20 destinacija koje su meni interesantne. Mm-hmm. A više manje su to uvijek. Dakle, ili azijske, ili latinsko-američke, ili afričke zemlje itd. Zemlje koje imaju prirodne ljepote, to je nešto što me jako zanima. Mm-hmm. Puno planinara, bio sam na puno nekakvih visokih planina. O tome ćemo nešto malo kasnije. Tako da me i to jako interesira. I na neki način čak i tu malo biram. Negdje gdje ću moći upoznat lijepe planine, a između ostaloga volim pustinje. Zaista, pustinja je nešto što od kad sam ju prvi puta vidio, sam se zaljubio nju. I to nećete vjerovati gdje sam prvi put vidio, gdje sam ju vidio. U Venezueli. Niko ne bi rekao tamo postoje pustinja. Ali jesam. Nakon toga sam bio puno po velikim pustinjama, između ostalog i u Sahari, u mnogim zemljama, i u Maroku, i u Tunisu, i u Egiptu sam joj vidio i tako dalje. Tako da sjećate da postoji jedna zemlja koja ima i prekrasne planine i puno pustinje, koja me radi svega toga posebno očarala, a i ne samo radi toga.
Da. Kada se odlučite za destinaciju, kako teku pripreme? Da li je u pitanju baš striktno da se nauči par riječi stranog jezika vezano za odjeću, obuću, šta sa sobom ponijete, obzirom da prilikom posjete Iranu imali ste nekih i problema vezano za motor, obzirom na kubikažu, tako da uvijek trebate računati unaprijed na neke stvari.
Točno, ne, ne, za neke destinacije se treba malo ozbiljnije pripremiti, ali kao što sam rekao, nisam tip koji se puno priprema. Dakle, zaista to se radi o par osnovnih stvari koje se tiču kao prvo nekakve osnovne komunikacije i naravno nekakve moralne norme koje moraš znati. Zaista mislim da je velika stvar u bilo koju zemlju kad ideš poštivati moralne norme te zemlje. Jednostavno smatram da je to pristojno. Ja sam čovjek koji vjeruje da je pristojno lijepo i to između ostalog onoga što me kod Irana se strahovito dojmilo, što su izuzetno pristojni ljudi. I što bez obzira što su vidjeli da dolazim iz druge kulture, su jednako tako poštovali moje, ali naravno ja njihovo. Dakle, nema tu nekako puno priprema. Ono što se tiče motora, to je nekakva univerzalna stvar. Na motor ne stane gotovo ništa. Moraš ponijeti sa sobom jako puno opreme za sam motor, pošto je moj tip putovanja gdje znam da ću vrlo često naći negdje gdje nema ničega, tako da uvijek sa sobom imam i šator, i vreće za spavanje, i prostirku, i kuhalo i tako dalje. Tako da za odjeću zapravo ovo nešto ostalo nema gotovo uopće mjesta. Ali čovjek upravo tim putovanjima shvati da mu ništa ni ne treba.
Da. Kada ste se te 2018. ili možda prije toga, da tako kažemo, tražili nešto preko tipkovnice, šta je to prevagnulo da se odlučite na posjetu Iranu?
Pa evo, dakle, doslovce je bilo traženje jeftinih destinacija. Meni je Iran bio jedna od, recimo, desetak destinacija koje su mi bile želja nekako. I doslovce, dakle, posjet Iranu je u konačnici presudilo to što je bila najjeftinija avio karta. U tom trenutku je bila nekakva akcija iz Beograda za 150 eura. Ja kad sam to ugledao, kažem, pošto puno putujem, volim putovati, da je to vrlo šparno, rekao, to je to, kupio sam kartu, nakon toga je trebalo izvaditi vizu, izvadio sam vizu. I moram priznati, iako zaista mislim da imam jako široke poglede i prema kulturama, i prema ljudima, i prema svemu, i ne vjerujem puno medijima, zapravo televiziju niti nemam doma, odnosno rekao sam, odlučio sam, rađe borim se neinformiranošću protiv dezinformiranosti. vrlo puno nas dezinformiraju i meni je to potpuno jasno i zato sam se maknuo od svih tih, pogotovo glavnih medija, ali na neki način vidite vi koliko je to jako. Bez obzira na sve to što sam znao, svejedno su mi negdje uspjeli staviti u krajičak mozga da je to nekakva opasna destinacija, da se moram paziti. Da moram čuvati živu glavu, da ja kad sam rekao svojim prijateljima gdje idemo, oni su rekli, e ti stvarno ono, tražiš vraga. Čak je to, kažem, utjecalo malo i na mene, iako sam potpuno otvoren i naravno onog trena kada sam sletio u Tehran, doslovce od trenutka sletanja, pa do mog odlaska nakon dva tjedna, to je taj prvi posjet, ne da sam se razuvjerio, nego evo ja sam se sada naježio kako mislim koliko, da nisam mogao vjerovati koliko može biti slika neke zemlje drugačija nego što ti se prezentira. Koliko to može zapravo biti potpuno izvrnuto na glavačke.
Da.
Naime, u dva tjedna nikad se nigdje nisam osjećao toliko dobrodošlo, toliko gostoljubivosti, toliko srdačnosti, toliko sigurnosti koju sam osjećao. Da, eto, upravo radi toga sam odlučio, rekao sad kad se vratim nazad u Zagreb, prvo što radim je plan sa samotorom, jer tako najviše volim putovati, što duži period sjest na motor i vratit se u tu prekrasnu zemlju, jer mi je još ostalo jako, jako puno toga.
Da. Možemo slobodno reći da ste na tom putu motorom otprilike prošli čitav put svile, obzirom da ste došli do polovice, njegovi opet se vratili, to je neki 15-16 hiljada kilometara, taj reverzibilni put svile. Kakve su to zapravo različitosti koje ste mogli osjećati na samom putovanju do ove destinacije, recimo u Teheranu, Damovandu, Jazdu ili nekim Mešhedu, drugim gradovima? Kako je zapravo to sve utjecalo na vas?
Pa utjecalo na to da sam se još više zaljubio u Iran i sva ta prostranstva drevne Perzije. I sada ću vam otkriti nešto što možda ni ne znate, ali nastavak cijelog tog putovanja i nastavak knjige koja je izašla već se desio. Mm-hmm. Naime, prošle godine smo, moja supruga i ja, također sad kad ste spomenuli put svile, odlučili, sada sam se već puno više informirao nakon putovanja kroz Iran, odlučili istražiti sve granice nekadašnjeg velikog Perzijskog carstva i put svile. Tako da smo otišli preko Mađarske, Ukrajine, Rusije, preko cijelog Kazahstana, smo došli do planina Pamira s motorom, dakle krova svijeta, ušli u Kirgistan, zatim u Tadžikistan, prošli taj dakle, pamirsku autocestu koja je fascinantna, druga najviša cesta na svijetu. Ušli smo u Uzbekistan, prošli drevne perzijske gradove s puta svile, Samarkand, Šivu, Buharu i tako dalje. Imali smo veliku želju nastaviti dalje put preko Turkmenistana i Irana, ali nažalost prošle godine je upravo bila ta zabrana za motore preko 250 kubika u Iranu i morali smo izabrati alternativni put, a to je nazad preko Kazahstana i Rusije na Kavkaz, preko Kavkaza i Turske prema domu, tako da nastavak ove knjige, nastavak istraživanja cijele drevne Perzije i nastavak istraživanja puta svile se već piše u novoj knjizi.
Aha. Evo vidjeli smo stari, da tako kažemo, trgovci koji su koristili put svile, većinom su robu mijenjali, kupovali, prodavali. Vi zapravo predstavljate drugima svoje iskustvo koje ste već na neki način predočili u vašem dokumentarnom filmu, a svakako i u knjizi U zemlji plemenitih ljudi i još drugih knjiga. Nadam se da će biti tih knjiga još više, obzirom da pomaže ljudima prilikom upoznavanja drugih i drugačijih. Vidjeli smo i u okviru tog pohoda u Iranu imali ste i destinaciju Damovanda. Vrh visoči od 5600 metara. Kako je sve to proteklo?
Pa proteklo, evo ga, dakle, i gledalci mogu to pogledati na našem YouTube kanalu Šarena kugla. Dakle, Šarena kugla smo se nazvali, moja supruga i ja kao tandem. Imamo svoj YouTube kanal i na njemu smo stavili za sada tri filma iz Irana. Prvi je od Zagreba do Teherana. Drugi je upravo uspon na planinu Damavand, treći je kroz pustinje Irana, još je materijala za još dva, moram ih stići napraviti. Tako da mogu pogledati, mogu i pročitati u knjizi kako je bilo. Ali evo, ja ću vam sad ispričati, dakle nisam neiskusan sa visokim planinama. Naime, godinu dana prije toga bio sam na Himalaji sa jednom ekspedicijom, je bio naš vjerojatno najpoznatiji planinar Stipe Božić i još neki iskusni alpinisti, gdje smo došli do himalajskog vrha Mera Peak 6476 metara. Sa tog putovanja je nastala moja prva knjiga, Himalajski dnevnik. Mm-hmm. Tako da sam iskustvo sa visinama, kada sam došao u Teheran i popeo se na teheranski TV toran, odande sam prvi put ugledao planinu Damavand. Naime, vidio sam dakle one planine iznad Teherana, Točali i ostalo sve, vidio sam sa strane jedna planina. Naravno, ono, kao ovaj, pošto je vulkan usamljena, strči nebo, ja sam pitao šta je to. Oni su mi rekli, to je Damavand. To je najviša planina Irana, najviša planina na Bliskom istoku, najviši vulkan u Aziji. Jao, pa ja sam znao da ja to moram popisati. Tako da kad sam se vratio u Zagreb, organizirao sam iz Zagreba planinarsku ekspediciju, nakon što mi dođemo s motorom do Teherana, da se popnemo na Damavand, u 5 dana ekspedicije, vratimo nazad i nastavimo dalje istraživati Iran, odnosno Perziju s motorom. Planinari znaju da preko 3000 metara se dešavaju prilične tegobe visinske. To su posebni uvjeti, sa svaki 1000 metara je 10% kisika manje u zraku. Tako da na 5000 metara otprilike 50% kisika kao sada.
Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.